Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 4-fevral chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Fevral kuni Moskvaning qoq markazida O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan yana bir o'zbek muhojir o'g'irlab ketildi.
Prokurori chaqirdi Zuhriddin. Sovet vokzali kelyapti, bordik, 3 kishi edi. 2 ta o'ris, 1 ta o'zbek. Ke Zuhriddin mindirib mashinani uratdi Zuhriddinni.
Toshkent shahrida 400 o'quvchi o'qiydigan maktab binosi o'quv yili o'rtasida malaka oshirish institutiga beriladigan bo'ldi. Tinglovchilar, shu yilning 7-yanvarida O'zbekiston teleradiokompaniyasi efiridan olingan Mashal radiosi qayta tiklanishini so'ramoqda.
Masalda biz mana shu yoshligimizdan tortib yetib kelamiz. 12 yoshlar vaqtimizda tashkil qilingan radioni hech bir xabarsiz yo'qotib turib, o'nliga bir radioni tashkil qildik.
Londonda sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishi bilan bog'liq mahkama eshituvlari qayta boshlandi. Shuningdek, Farg'ona va Navoiy viloyatlaridagi yirik korxonalar mulkini o'zlashtirishda ayblangan prezidentning qayinjiyani boshliq jinoiy guruh faoliyatiga oid yangi tafsilotlar hamda Ukrainadagi jang harakatlarida qatnashayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammadning ozod nazari bugungi eshitirishimizda.
Bugun masalan bilamiz, qayerda Rossiyaning qaysi masalani tanklar turibdi yoki artilleriya turibdi.
Avvaliga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 4-fevral saratonga qarshi xalqaro kurash kuni munosabati bilan e'lon qilgan hisobotda saratondan yiliga 8 milliondan ortiq odam nobud bo'lmoqda deya xulosa berildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi tashkilot hisobotiga ko'ra, har yili saratonga chalinayotgan millionlab xastalarning 60% Afrika, Osiyo hamda Janubiy va Shimoliy Amerika mintaqalariga to'g'ri keladi. Onkologik kasalliklar O'zbekiston uchun ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Lekin bu mamlakatda saraton bilan bog'liq o'lim holatlari eng kam, yiliga 100 ming kishiga 69 ta deya qayd etilmoqda. Saraton o'lim bilan bog'liq eng ko'p holat Vengriyada qayd etilgan. Bu mamlakatda saraton bilan bog'liq o'lim holatlari har 100 ming kishiga 154 tani tashkil qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti chekish va spirtli ichimliklar iste'moli saraton kasalini keltirib chiquvchi asosiy omil bo'lib qolayotganini aytmoqda. Iordaniyada 2 radikal islomiy jangari qatl etildi. Qatl etilganlardan biri 2005-yilgi terrorchilik hujumlarida ayblanib o'limga hukm etilgan iroqlik Sojida Ardishovidir. Uning qatl etilishi islomiy davlat guruhi 3-fevral kuni iordaniyalik uchuvchi Muaz al-Kasaybihni temir qafas ichida tiriklayin yoqib yuborilgan aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgandan so'ng amalga oshirildi. Islomiy davlat radikal guruhi garovga olgan yaponiyalik jurnalistning joni evaziga Iordaniya hukumatidan uni ozod qilishni talab qilgan edi. Bunga javoban Iordaniya iroqlik mahbusani ozod etishga tayyorligi, biroq buning uchun iordaniyalik uchuvchi Muaz al-Kasaybih qo'yib yuborilishi kerakligi haqidagi shartni qo'ygan edi. Ukraina sharqidagi Donetsk shahri kasalxonalarining biriga artilleriya snaryadi kelib tushdi, yaralangan va halok bo'lganlar bor, lekin ularning aniq soni hozircha ma'lum emas. Rossiya parast ayirmachilar Donetskning kasalxona joylashgan tekstilshik mavzeyi artilleriya hujumiga tutilishi oqibatida 15 dan ortiq odam halok bo'lgan deya da'vo qilmoqda. Ayni paytda o't ochishni to'xtatish borasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti chaqiriqlariga qaramay Ukraina sharqidagi Debaltseva va Uglekorsk shaharlarida hukumat kuchlari hamda ayirmachilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Ukraina rasmiylari esa so'nggi 24 soat ichida 2 askari halok bo'lgani haqida bayonot berdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Serbiya tashqi ishlar vaziri Ivica Dačić 3-fevral kuni Ukraina sharqidagi Debaltseva shahridan aholini evakuatsiya qilish uchun nizolashayotgan tomonlarni sulh tuzishga chaqirdi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Tayvanning TransAsia shirkatiga qarashli ETR 72600 uchog'i 4-fevral kuni mamlakat poytaxti Taipei yaqinidagi daryoga qulab tushdi. Xabarlarda aytilishicha, uchoq bortida 58 odam bo'lgan, aviahalokatda esa kamida 9 odam bo'lgani, 16 odam qutqarib qolingan. Qolgan yo'lovchilar taqdiri haqida hozircha ma'lumot yo'q. Mazkur uchoq Sunshan aeroportidan Tsinmin oroliga ichki yo'nalishdagi reysni amalga oshirayotgan edi. Parvoz qilgandan bir necha daqiqa o'tgach, uchoq avtomobil ko'prigiga urilib, keyin daryoga quladi. Londonda KGB'ning sobiq zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishi bilan bog'liq mahkama eshituvlari davom etmoqda. London Oliy mahkamasi o'tayotgan sud majlisida Litvinenkoning o'limidan bir necha kun oldin Britaniya politsiyasiga bergan ko'rsatmalari ochiqlandi. Litvinenko 2006-yilning 17-20 noyabr kunlari kasalxonada og'ir yotgan paytida politsiya tergovchisi Brent Hayat savollariga javob bergan. Seshanba kungi mahkama eshituvlarida Hayat Litvinenko bilan o'tkazgan suhbat audio yozuvlaridan parchalar eshitildi. Zaharlanishimda faqat 3 nafar gumonlanuvchi bo'lishi mumkin deya qayd etgan edi Litvinenko 1 noyabr kuni uchrashgan odamlarni nazarda tutib. Ulardan biri italiyalik Mario Scaramello, yana biri esa Andrei Lugovoy bo'lishi mumkin. Litvinenko 3-chi shaxs ismini aniq eslay olmasligini aytgan. Bu mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Rossiyada davlatga nisbatan xiyonatda ayblanayotgan Svetlana Davidovaning advokati Sergey Badamshin o'z mijozi Moskvadagi Lefortova hibsxonasidan ozod qilinganini bildirdi. Svetlana Davidovaga sudgacha shahardan tashqariga chiqmaslik ehtiyot chorasi belgilandi. Moskvadan 240 km naridagi Vyazma shaharchasida yashagan 36 yashar Davidova 7 bolaning onasidir. Uning eng kichik farzandi 2 oylik. Svetlana Davidova Rossiya maxsus xizmat tomonidan Ukraina elchixonasiga telefon qilib, o'z uy oldidagi harbiy qism askarlari Donbassga jo'natilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarini aytganidan so'ng 21 yanvarda qo'lga olingan. Sud Svetlana Davidovaga tergov yakunlanguniga qadar, ya'ni 19 martgacha hibsda saqlash ehtiyot chorasini belgilagan edi. Agar Davidova aybdor deb topilsa, 20 yilga qamalishi mumkin. Ozodlik to'lqinlarida ba'zi muhim xabarlarni eshitdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi yoki Ozodlik radiosining barcha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishishingiz mumkin. 4 fevral kuni Moskvaning Qoq markazida O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan yana bir o'zbek muhojiri o'g'irlab ketildi. Uning yaqinlari Qashqadaryolik Zuhriddin Rahimov Pavletskiy temir yo'l vokzali olomonining ko'z oldida ko'rinishidan o'zbek bo'lgan shaxslar tomonidan kaltaklanib, yengil mashinada o'g'irlab ketilganini xabar qilmoqda. Huquq faollari bu oxirgi 4 kun ichida shunday sodir bo'lgan ikkinchi hodisa ekaniga e'tibor qaratmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Bu haqda Ozodlikka xabar bergan uning ukasi G'ofur Rahimov hodisa 4 fevral kuni soat 13:00 sodir bo'lganini gapirib berdi.
Ba'zan prokurori chaqirdi, Zuhriddin deyman. Politsiyaga kelyapti, bordi. Bo'lsa bitta o'zbek turgan, ishtona o'tirgan Land Rover'ga shunday munosib bunday qarayapman, g'orich. Bosishyapti, Zuhriddin shunday so'rabdi. Men aytdim, "Tushlisiz deyman." Zuhriddin urapti, qarachi, men shot Zuhriddin yotib, yerga urapti. Naqronlar odamlar to'dalandi, aka, odamlar to'dalandi-da.
Qayerda bo'lyapti bu?
Politsiyaga oldi, rixdi. Qon baqirgandan keyin ana qilib, qarachi Yana tiqtida tushundimma, keyin men qo'shdim garoj 3 kishi edi. Ikkita o'ris, bitta o'zbek. Ko'zimga cho'ta boshqacha ko'rindi, gaplashib o'tganga. Keyin Zuhriddin akam prokuratura telefonma chekkadan o'tiribman, ikkita o'ris orqasidan shunday keldi. Zuhriddin ham boribdi, keyin o'zbek nimadir nimasi deyapti, men birdan sezdim o'g'irlashni. Keyin Zuhriddinga qarab mindirapti mashinaga, baqiraman Zuhriddin chop yotadi deydi, uratdi Zuhriddinni. Ularni aptini ham to'niyman, litsasini ham to'niyman.
Dedi hayajonni bosilmagan Xofur. U Pavletskiy vokzalda akasini olib ketgan mashina 390 raqamli 777 region, ya'ni Moskva mintaqasiga tegishli qora rangli Range Rover ekanini eslab qolganini ham aytdi. U akasi Zuhriddin Rahimov oilali ekani, qarshida uning yurak og'rig'i bilan kasal bo'lgan qizchasi va rafiqasi borligini ham ma'lum qildi. Aka-uka Rahimovlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Memorial inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Yordam markazi rahbari Bahrom Hamroyev qarshilik Zuhriddinni tuzoqqa tushirgan shaxslar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ekaniga shubha qilmasligini aytadi.
Prokuraturadan kecha telefon qilgan edi menga ham bir odam. Shaxsalar telefondan Zuhriddin Rahimovni patiskani vizasini tushirish kerak kesin deganda, mayli boradi dedim. O'zbekiston uni qidiruvga bergan, endi biz uni chiqarib olgandan keyin ularga anam qilib hozir O'zbekistonga o'g'irlab ketmoqchi. O'ndan telefon qildim, hozir hamma joyga xabar berdik. Hamma harakatga tushdi. Albatta Moskva aeroportlariga tezroq telefon qilish kerak, chunki ularning qo'llarida Zuhriddin Rahimovni olib ketish uchun sertifikat kachishini ko'rib qolgan ukasi G'afur.
Deydi huquq faoli. Bahrom Hamroyev Zuhriddin Rahimovning o'g'irlanishida bevosita mahalliy prokuratura va FSB ham ishtirok etayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. huquq faoli 31 yanvar kuni Podmoskovining Lyubertsy shaharchasida 1986 yilda tug'ilgan qarshilik yana bir qochqin Sohib Murodov o'g'irlanganini ham ma'lum qildi. O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan bunday holatlarda odatiy bo'lgan Jinoyat kodeksining 159-moddasi asosida qidiruvga berilgan sohib Moskva shahridagi oliy o'quv yurtlaridan birida yurisprudensiya fakultetida tahsil olib kelgan. Bu qochqin yigit 2011 yilda MXX ofitserini haqorat qilgani uchun 16 sutka qamoqda o'tirib chiqqan. Keyinchalik u o'z oilasi bilan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. 2013 yilning iyul oyida O'zbekistonga qaytib kelgan uning rafiqasi Nigora Ernazarova Qarshi shahrida hibs etilgan. 2014 yilda Nigora jihodchilik guruhiga a'zolikda asossiz ayblanib, 9 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan. Material efirga uzatilayotganda yordam tashkiloti boshlig'i Bahrom Hamroyev Moskvada ko'tarilgan shov-shuv tufayli Zuhriddin Rahimovning noqonuniy olib chiqilishi to'xtatilganini ma'lum qildi. U o'zbek qochqini hozir prokuraturada ekan va bu vaqtda unga shaxsan Zamoskvoretskiy prokurori qo'ng'iroq qilib aytdi dedi.
Telefonim eshitib o'tirishini endi bildim. Hozir Zamoskvoretskiy rayonli prokuraturasida menga prokuror telefon qilib, bunchalik shov-shuv ko'tarmay, o'g'irlab ketilgani yo'q. Mana biz prokuraturaga Zuhriddin Rahimov dedi. Qarang, prokuror bilan doim ko'rishib, gaplashib yurgan yigitni kelib, o'zbeklar o'g'irlab ketishdi, balkim prokuror bu holatni
dedi. Uning himoyasida bo'lgan Zuhriddin Rahimovning o'g'irlab ketish amaliyoti barbod bo'lganini xabar qilgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Ozodlik so'nggi yillarda Rossiyaning turli mintaqalari, ayniqsa Moskvadan o'nlab o'zbekistonlik muhojir qochqinlar deyarli bir xildagi ayblovlar bilan noqonuniy tarzda olib chiqib ketilganini xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muxbirimiz Umidbek Moskvadan bergan xabarlardan yana birini yodingizga solamiz. 2014 yilning 23 oktyabr kuni Vladimir viloyatida joylashgan 2 sonli axloqni tuzatish koloniyasidan ozodlikka chiqarilganda manganlik mehnat muhojiri Hamidullo Akbarov noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Akbarov ham boshqa o'g'irlanayotgan o'zbeklar kabi O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz 244-moddaning 2-bandi din ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish hamda ularda ishtirok etish asosida qidiruvga berilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan marhamat veb saytimizda tanishing. www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Skype manzillarida o'tgan jonli muloqotlarimizdan so'nggisi bu bahs maydoni eshitirishidir. Dasturimizning birinchi qismida havoga uzatildi va unda Karimov ketsinmi yoki umrbod prezident bo'lib qolsinmi degan savol tegrasida tomonlar bahslashdilar. Marhamat, hozirroq veb saytimizda yoki YouTube'da Ozodlik radiosi kanalida ushbu bahsni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Suhbatimizni esa Toshkentdan Ozodlikka kelib tushgan bir murojaatga oid tafsilotlar bilan davom ettirmoqchimiz. Bir guruh ota-ona Toshkent shahridagi 72-chi o'rta maktab binosi Toshkent davlat o'qituvchilar malakasini oshirish institutiga berilayotganidan xavotir bildirib ozodlikka bog'landilar. Ularning ta'kidicha Toshkentning Qoq markazidagi Grand Mir mehmonxonasi yonida joylashgan bu maktab binosi yolg'on ma'lumot asosida yopilmoqda. Ya'ni maktabda 400 dan ortiq o'quvchi bor, lekin bu maktabda 200 o'quvchi qolgan degan hujjat asosida maktab funksional talabga mos kelmagani uchun vazirlik qarori bilan yopilganini rasmiylar ham tasdiqlamoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlarni hamkasbim Zamira Shukurdan eshiting.
Biz Toshkent shahar Yakkasaroy tumanidagi 72 o'rta maktab o'quvchilarining ota-onalarimiz. Bolalarimizni tumandagi boshqa maktablarga tarqatib, bizning maktab binosini Toshkent davlat o'qituvchilar malakasini oshirish institutiga berishmoqchi. Bu institut allaqachon maktabning yuqoridagi 2 qavatini egallab bo'lgan. Bularga kamlik qilyapti. Endi bizni 15 martga qadar yopishmoqchi. Biz maktabimizni saqlab qolish uchun kurashayapmiz. Yuqori tashkilotlarning bariga xat yozdik, lekin ulardan biror yordam chiqish chiqmasligini hozircha bilmaymiz. Ammo umidimizni hali uzmadik, deyiladi Ozodlikka bir guruh ota-onalar nomidan kelgan murojaatda. Bu murojaat ortidan Ozodlik muxbiri uning mualliflaridan biri bilan suhbatlashdi. Ayon bo'lishicha Toshkentning eng qimmat rayonlaridan birida joylashgan 72 maktab binosini Toshkent davlat o'qituvchilar malakasini oshirish institutiga olib berish jarayoni bir necha yil avval boshlangan va joriy yilning 10-yanvarida bu jarayonni tugatish haqida Xalq ta'limi vazirining buyrug'i chiqqani haqida xabar tarqalgan. Ozodlik manbasining ta'kidlashicha, hozircha bu buyruqni hech kim maktab jamoasi va ota-onalarga ko'rsatmagan.
Они нам не показывают никакие документы, они нам ничего не предоставляют, но уже негласно есть приказ, я даже...
Бізге хеч қандай худжет көрсатышмады. Амма хамманың оғзыда вазірлікнің бұйрық шығарганы ва 15 марттан мактаб биносының йопылыш хақыда гап юрпты. Мактабда 400 оқуучы оқиды, лекин мактабның йопыш тарафторлары оны расми худжетларда 200 тақылып көрсатышмақта ва шу билан хамманы алдашмақта. Біз Өзбекистан президенті, вазірлар махкемасы, Милли хавсизлік хизмати, Тошкент шахар hokimi, Toshkent shahar prokuroriga murojaat qilib, rasman yordam so'radik. Ammo hozircha hech kim bizga quloq solayotgani yo'q, deydi Ozodlik suhbatlashgan ota-onalardan biri o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatining Ozodlik suhbatlashgan xodimi 72 maktab binosining to'lig'icha Toshkent davlat o'qituvchilar malakasini oshirish institutiga olib berish haqida vazir buyruq berganiga oydinlik kiritishni istamadi. Toshkent davlat o'qituvchilar malakasini oshirish institutining o'zini tanishtirmagan rasmiy esa shaxsan vazirning o'zi 72 maktab binosiga kelib, uning institut ixtiyoriga o'tganini e'lon qilganini bildirdi.
Vazir anonda kelib, bizga haqiqatda shu binosiga o'tdi. Maktab o'quvchisining soni kamligi sababli biz ularni boshqa maktabga joylashtiramiz deyishdi. Chunki 200 ta o'quvchisi bor maktab bu funksional bo'lishi mumkin emas-da. Qancha o'qituvchi, qancha direktor, qancha rahbarlar ishlaydi.
Dedi maktab binosini o'z nazoratiga olgan institut xodimi. 72 maktab ota-onalari murojaatini o'rganish asnosida ayon bo'lishicha, Toshkent shahrining bu maktab o'quvchilariga taklif qilinayotgan boshqa maktablarning har bir sinfida 45 nafardan o'quvchi bor va ular yana qo'shimcha bola olishni istamayotir. Ayni paytda ota-onalar ham bir sinfdagi o'quvchilari soni 45 nafardan oshib ketayotgan boshqa maktablardagi ta'lim sifati haqida jiddiy xavotir bildirmoqdalar. O'zbekiston Moliya vazirligi 2012-2013 o'quv yili oldidan o'rta maktablarning 1-9 sinflarida o'quvchilar sonining 35 nafardan kam bo'lmasligi haqida buyruq chiqargan edi. Moliya vazirligi tomonidan chiqarilgan va vazirlik boshqarmalariga yo'llangan ushbu hujjatda aytilishicha, 2010 yilda jami maktablardagi sinflarda o'qiyotgan o'quvchilar umumiy soni 25.8 nafarni tashkil qilgan. Vazirlar Mahkamasi esa umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi bir sinfda o'quvchilar sonining 35 nafarlik ko'rsatkichdan kamaytirmaslik talabini qo'ygan. O'zbekiston maktablarida bir sinfdagi o'quvchilar sonining 35 nafardan kam bo'lmasligi belgilangani holda, uning eng ko'p qancha bo'lishi belgilanmagan. Oqibatda esa ota-onalar ta'kidicha, ayrim maktablarda bir sinfda 45 nafardan o'quvchi o'qishga majbur bo'lmoqda va bu O'zbekistondagi umum ta'lim maktablari saviyasining qanchalik ekanligi haqida dastlabki xulosa chiqarishga asos berishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkentdan bog'langan ota-onalar murojaati ortidan hamkasbim aniqlagan tafsilotlar bilan tanishdingiz. 72 sonli Toshkent shahridagi umumiy o'rta ta'lim maktabi taqdiriga oid voqealar rivojini ushbu to'lqinda biz bilan birga kuzatishda davom eting. Hozir esa Londondagi mahkamalarga oid tafsilotlarga o'tamiz. Demak, Londonda sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishi bilan bog'liq mahkama eshituvlari davom etmoqda. London Oliy sudida o'tayotgan ochiq mahkamada Litvinenkoning o'limidan bir necha kun oldin Britaniya politsiyasiga bergan ko'rsatmalari ochiqlandi. Shuningdek, mahkamada Litvinenkoning bevasi Marinaning ko'rsatmalari ham tinglandi.
Aleksandr Litvinenko 2006-yilning 17-20-yanvar kunlari kasalxonada og'ir yotgan paytda politsiya tergovchisi Brent Hayet savollarga javob bergan. Seshanba kungi mahkama eshituvlarida janob Hayet Litvinenkoning audio tasmaga yozib olgan ana shu suhbati audio yozuvlardan parchalarini eshittirdi. Zaharlanishimda faqat 3 nafar gumonlanuvchi bo'lishi mumkin deya gapiradi Litvinenko 1 noyabr kuni uchrashgan odamlarni nazarda tutgan holda. Ulardan biri italiyalik Mario Scarmello, yana bir gumonlanuvchi Andrei Lugovoy bo'lishi mumkin. Litvinenko 3-chi shaxs ismini aniq eslay olmasligini aytadi. Vadim yoki Volodya ismini aniq eslay olmayman deya gapiradi Litvinenko. Tergovchi Hayat bilan suhbat davomida Litvinenko 1 noyabr kungi Lugovoy bilan uchrashuv hech kim bilmasligi kerak bo'lgan maxfiy uchrashuv bo'lganini aytadi. Shunga qaramay Litvinenko Londondagi Pine baridagi uchrashuv tafsilotlarini gapirib beradi. Menga 15 santimetrlik temir, balki kumushdan yasalgan krujka berishdi. Undan men choy ichdim. Krujka ichida choy ko'p emas edi. Issiq bo'lmagan bemaza choy edi, deydi ingliz tilida zo'rg'a qiynalib gapirgan Litvinenko. Seshanba kungi Londondagi mahkama eshituvlarida Aleksandr Litvinenkoning bevasi Mariyaning ko'rsatmalari ham tinglandi. Unga berilgan savollar Litvinenko hayotining oxirgi kunlari, jumladan uning Andrei Lugovoy bilan tanishuvi tafsilotlariga oid edi. Marina Litvinenko bergan ko'rsatmasida eri Lugovoy bilan 1994-yildan beri tanish bo'lganini, o'zi esa u bilan 2006-yilda Boris Berezovskiyning uyida uni tug'ilgan kunida tanishganini eslaydi. Marina Litvinenkoga ko'ra, Andrei Lugovoy Boris Berezovskiyga ishlagan va Berezovskiyning biznes hamkori bo'lgan Badri Patarkatsashvili bilan yaqin bo'lgan. O'z ko'rsatmasida Marina Litvinenko eri 1 noyabr kuni nafaqat Mario Scarmello bilan, balki Andrei Lugovoy bilan ham uchrashuv borligini bilganini aytadi. Mariani aytishicha, uchrashuvdan qaytganidan so'ng Aleksandr Litvinenko o'zini yomon his qila boshlagan, ko'ngli aynayotgani haqida shikoyat qilgan. Ular oddiy shamollash bo'lsa kerak deya buni jiddiy qabul qilishmagan. Faqat 3 noyabr kuni ular tez yordam chaqirishga qaror qilganlar. Oradan 20 kun o'tib Litvinenko kasalxonada jon berdi. Marina Litvinenko eri o'limidan oldin qanday qilib islomni qabul qilganini ham sudda gapirib berdi. Kasal yotganida uni Ahmad Zakayev qildi. Sasha undan Xudo bilan qanday gaplashasan deb so'radi. Ahmad gapirib turdi, Sasha uni takrorlandi. O'shanda Ahmad unga mana endi sen musulmon bo'lding deb hazillashib ham qo'ygandi, dedi Marina. Litvinenko o'limidan so'ng uning rafiqasi va o'g'li bir necha kun Ahmad Zakayevning uyida qolishgan, keyin Boris Berezovskiyning uyiga ko'chib o'tishgan. Rossiya maxsus xizmatlarining Britaniyaga qochib o'tgan sobiq xodimi Aleksandr Litvinenko 2006-yilda poloniy radioaktiv moddasi bilan zaharlanib o'ldirilgan edi. Britaniya politsiyasiga ko'ra, sobiq KGB zobiti va ishbilarmon Andrei Lugovoy bu zaharlanish ishida asosiy gumonlanuvchi sifatida ko'rilmoqda. Andrei Lugovoyning o'zi Aleksandr Litvinenko o'limiga aloqadorligini rad qilib keladi. O'limidan oldin Litvinenko zaharlanishida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ayblagan edi. Londondagi eshituvlar arafasida AQSh Milliy xavfsizlik agentligi Aleksandr Litvinenko o'limida gumonlanayotgan asosiy shaxslar o'rtasidagi yozishmani qo'lga kiritgani va Litvinenko o'limiga Rossiya hukumati aloqadorligini tasdiqlovchi faktlarni Britaniya hukumatiga taqdim etgani haqida Britaniyada chiqadigan The Telegraph gazetasi xabar bergan edi. Aleksandr Litvinenkoning bevasi Marina AQSh Milliy xavfsizlik agentligiga murojaat etib, yozishma tafsilotlarini ochiqlashni va ularni Litvinenko o'limi bo'yicha bo'layotgan mahkamaga raislik qilayotgan Robert Owenga oshirishni so'ragandi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Navbatdagi xabarimiz esa Afg'oniston shimolida yangi hujumlarni uyushtirgan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilar bilan bog'liq. Afg'onistonda toliblar O'zbekiston Islomiy harakati jangarilar bilan hamkorlikda Foryob viloyatiga qarashli Qaysor tumanidagi nazorat postlariga hujum uyushtirgani xabar qilinmoqda. Qaysor tuman hokimi Abdujamil Siddiqiyning matbuot vositalariga aytishicha, davlat kuchlari bilan jangarilar o'rtasidagi otishmalar uzoq davom etgan va ushbu O'zbekiston Islomiy harakati jangarlariga bilan hamkorlikda kurashayotgan tolib jangarlari mana shu tumanning Xo'jakent mintaqasida o'z makonlarini saqlab qolayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Qaysor tumani hokimi Abdujamil Siddiqi telefon orqali biz bilan o'tkazgan suhbatida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarni seshanba kuni kechki payt Qaysorning Chechaktu mintaqasida davlat postlariga hujum uyushtira boshlaganliklarini ma'lum qildi. Siddiqiga qaraganda tomonlar aro otishmalar davom etmoqda. U janglar davomida Talibonning kamida 4 jangarisi halok bo'lganini aytdi.
Qaysor faqat soat 4:05 ga asrga sinam. Talibonlar o'zi ba'zi postlar amniyati bo'ladi, xarajat, kechakdi o'sha mintaqaga hamla qildilar. Jang idomasi bo'lsa, nima idomasi bu? Bizlar Talibondan ham bo'lsa bo'lgan, o'sha magar 2-4 nafar zaxmi bo'lgan, va Nayroy amniyatdan ham bo'lsa zaxmilari bor.
Jamil Siddiqi shuningdek Talibon hujumlari O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari hamkorligida amalga oshirilayotganini aytadi. U Talibonning yangi hujumlarini bundan bir necha kun oldin Foryo viloyati Maymana shahrida O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor 3 o'zbek ayolining qo'lga olingani bilan aloqador ekani borasidagi taxminlarni rad qilmadi. Siddiqiga qaraganda O'zbekiston Islomiy harakatining bir guruh jangarilari o'z oilalari bilan yaqinda Qaysor tumanining Xo'jakent mintaqasiga joylashib olganlar. Qaysor tumani hokimi so'nggi haftalarda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini Foryo viloyatining boshqa bir qator mintaqalarida kuzatilayotganini ham tilga olib, yaqinda mazkur harakatning 2 jangarisini Qaysor tumanining Norin qishlog'ida davlat kuchlari tomonidan halok etilganini iddao qildi.
O'zbekistonda nimalardan bor? Xo'jakentiga jobozi familiyalari ham, 2 nafari ham qutqaruvchilar amniyat davlati tarafidan Maymanaga tushkir bo'ldi. Unda ba'zi afrodash xos-xolik bo'lsa bu xalos o'tkazdi, hobusi uni davlat ishlarini qabul qilmadi. Bal firan tata asorat nima? 2 nafar ham buncha narini jangga o'zicha bo'ldi bular, 2 nafari.
Olingan ma'lumotlarga ko'ra, mahalliy toliblar bundan taqriban bir hafta oldin Qaysor tumani din ulamolaridan Mavlaviy Shayx Ahmad orqali Maymana shahrida davlat qo'liga tushgan o'zbekistonlik ayollarning ozod etilishini so'rab mahalliy rasmiylarga murojaat etganlar. Toliblar mazkur ayollar ozod etilmagan taqdirda davlat postlariga hujum uyushtirishlari borasida ham ogohlantirgan edilar. Toliblar tomoni haligacha Qaysorda sodir etilgan janglar borasida biror narsa demagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ushbu to'lqinda ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti saratonga qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan 4-fevral kuni e'lon qilgan hisobotida yiliga 8 milliondan ortiq odam bu xastalikdan nobud bo'lmoqda deya xulosa berdi. Iordaniyada 2 islomiy radikal jangari qatl etildi. Ulardan biri 2005 yilgi terrorchilik hujumlarida ayblanib o'limga hukm etilgan iroqlik Sojida Arishovidir. Ukraina sharqidagi Donetsk shahri kasalxonalarining biriga artilleriya snaryadi kelib tushdi, yaralangan va halok bo'lganlar bor. Londonda sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishi bilan bog'liq mahkama eshituvlari davom etmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Hozir esa Farg'ona va Navoiy viloyatlaridagi yirik korxonalar mulkini o'zlashtirishda ayblangan prezidentning qayinjiyani Akbarali Abdullayev boshchilik jinoiy guruh faoliyatiga oid ba'zi yangi tafsilotlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ozodlik prezident Islom Karimovning qayinjiyani 800 million AQSh dollariga teng mablag'larni noqonuniy o'zlashtirgani to'g'risidagi xabarlarni avval taqdim qilgan edi. Ozodlikka taqdim qilingan tergovga doir hujjatda Akbarali Abdullayev tashkil qilgan uyushgan jinoiy guruh yillar davomida Farg'ona va Navoiy viloyatlaridagi yirik korxonalarni o'z nazoratiga olib, davlatga milliardlab so'm miqdorda zarar yetkazgani iddao qilinadi. Demak, mana shu tergovga oid hujjatdagi ba'zi yangi tafsilotlardan hamkasbim Farrux Yusufiy studiyada. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, Barno. Demak, ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra, pullar 800 million, oz emas, ko'p emas, 800 million AQSh dollariga teng pullar Germaniya fuqarosi bo'lgan Boris Raymiher yordamida Osiyo, Yevropa, Rossiya va Amerikada tijoriy firmalarni tashkil qilish orqali olib chiqib ketilgani aytiladi. Hujjatda iddao qilinishicha Farg'onadagi kvarts, Farg'ona yog'moy, neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona nefti bazasi hamda Navoiydagi Qizilqum sement korxonalaridan o'zlashtirilgan bu mablag'lar. Ozodlik 2012-yilning sentyabrida Ali Akbar Ali Abdullayev qamoqqa olinishidan avval bu shaxsga oid surishtiruvni o'tkazgan edi, lekin ma'lum sabablarga ko'ra bu surishtiruv natijalari oshkor qilinmagan. O'sha paytda Ozodlik suhbatlashgan, 2 yil avval suhbatlashgan manbalar prezident rafiqasining singlisi Tamara Sobirovaning birinchi turmushidan bo'lgan, o'sha paytda hali 30-32 yoshlar atrofida bo'lgan Akbar Ali Abdullayev haqiqatan Farg'onadagi va boshqa viloyatlardagi yirik sanoat inshootlarini o'z nazorati ostiga olgani to'g'risida gapirib bergan edi. 2012 yoz oylarida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 30 ortiq xodimi hibsga olinib, ayni o'sha kunlarda Farg'onaning Quvasoydagi Quvasoy sement korxonasiga aloqador qozoq tadbirkorlarga qarashli hissalar ham davlat tomonidan tortib olingan edi. O'sha paytda, demak, Ozodlik manbalari bu zavodlar prezident Islom Karimovning yaqin qarindoshlari Tamara Sobirova va uning o'g'li Akbar Ali Abdullayev tomonidan nazorat qilinsa-da, ularda prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ulushi ham borligini gapirib bergan edi. O'sha paytda o'sha manbamizning aytishicha 2000-yillar boshlarida Gulnora Karimova endigina biznes O'zbekistonda biznes faoliyatini boshlayotgan paytda xolasi bilan Farg'onadagi sanoat korxonalari ustida nazorat ustidagi tortishuv bois xafalashib qoladi, lekin uka jiyani Akbar Ali Abdullayev bilan aloqalari birmuncha illiq bo'lib qoladi. Oradan o'sha paytda, demak, Gulnora Karimovaning qo'li ustun kelib, bu korxonalar Gulnora Karimova nazoratiga o'tadi, lekin vaqt o'tgan sari qaysidir sabablarga ko'ra yana Tamara Sobirova hamda Akbar Ali Abdullayevlar qo'liga bu korxonalar nazorati o'tadi. 2007-2008 yillardan boshlab Farg'onadagi ishlarni Akbar Ali Abdullayev boshqara boshlaydi va uning nufuzi oshgan sari Tamara Sobirovaning ham nufuzi yana oshib boradi. Akbar Aliga yaqin bo'lgan farg'onalik tadbirkor bu manbamiz, demak, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi va Quvasoydagi hodisalar, o'sha paytdagi hodisalar Tamara Sobirovaning to'ng'ich o'g'li Akbar Ali Abdullayev bilan bevosita bog'liq bo'lganini gapirib bergan va bu qiyinchiliklar, bu muammolarning paydo bo'lishiga go'yo Akbar Ali Abdullayev davlat rahbari lavozimiga ko'z tika boshlagani va hatto uni o'sha paytda tor doirada knyaz deb atashgani va knyaz atamasi, o'sha suhbatdoshimizning aytishicha, Akbar Ali Abdullayevning O'zbekiston prezidenti voris deb ko'rilganiga oid gap so'zlar bilan bog'liq bo'lgan. So'nggi paytlarda Akbar hatto yurish turishlari ham knyazga xos bo'lib qolgan edi, doim jiddiy va viqor qurib yurardi degan bir gaplarni gapirib berganida bu tadbirkor 2012-yilning sentyabr oyida bo'lgan suhbat davomida, o'sha paytda Ozodlikning Akbar Ali Abdullayev hibsga olinishi mumkinmi degan savoliga yo'q, axir u knyazku, uni kim ham qamay oladi degan javobni berganida bu suhbatdoshimiz. Lekin oradan bir yil o'tib 2013-yilning oktyabrida Akbar Ali Abdullayev qamoqqa olingani to'g'risidagi xabar paydo bo'ldi. O'sha paytda O'zbekistonda jiddiy muammolarga duch kela boshlagan Gulnora Karimova Twitter tarmog'ida boshlagan kompromatlar jangida Akbarni onam qamatdi deya yozgan edi. Gulnoraning o'shanda iddao qilishicha Akbar go'yo 2012-yilning yoz oylarida mamlakatni tark etgan, lekin qamoqqa olinmaslik va'dalari bilan O'zbekistonga qaytgan. U o'z bizotida bo'lgan mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi hamma narsani topshirdi. Men uni otam, ya'ni prezident Islom Karimov oldiga olib kirmoqchi bo'lganimda, onam tezdagina uni 2013-yilning oktyabr qamatib yubordi deya yozgan edi. Demak, Gulnora Karimova 2013-yilning oxirlarida. Demak, ozodlikning birinchi oiladagi hodisalardan xabardor manbasining aytishi, Tamara Sobirova jiyani Gulnora Karimova bilan demak ko'p yillardan beri sovuq aloqada bo'lib kelgan. Akbar Abdullayev o'sha paytda hibsga olinishi arafasida, 2013-yilda hibsga olinishi arafasida Toshkentda 31 avgust kuni nishonlangan mustaqillik bayrami tantanalarida uning onasi Tamara Sobirova, o'z opasi va prezident rafiqasi Tatyana Karimova, jiyani Gulnora Karimova va boshqa qarindoshlari bilan o'sha mustaqillik maydonida o'tirgani namoyish qilinganida davlat televizionasi orqali. Demak, bu maxsus go'yo prezident oilasida tinchlik, totuvlik, hech qanday janjal yo'q degan bir mujdani yuborish uchun uyushtirilganini aytishgan edi, demak, ozodlik manbalari. Ozodlikka taqdim qilingan ayblov xulosasida nomi, ismi tilga olingan Boris
ayblov xulosasiga o'tishdan oldin bitta umumlashtiruvchi bir xulosa bersak, demak, o'sha Farg'ona va Navoiy viloyatidagi hozircha bu shu bizga taqdim qilingan hujjatda 5 ta yirik korxonani nomiga tilga olinyapti. Demak, mana shu 5 ta yirik korxona birinchi oila vakillari o'rtasida o'sha korxonadan keladigan daromad talashuv, tortishuv bo'lgan va shuning orqasidan Akbar Abdullayev hibsga olingan, demak, shunday bo'lyapti.
Bu aynan shu tortishuv Akbar Abdullayevning hibsga olinganiga sabab bo'lganmi yo'qmi, buni albatta aytish qiyin, lekin bu ayblov xulosasi, demak, Akbar Abdullayev tashkil qilgan, iddao qilinayotgan uyushgan jinoiy guruhning 8 a'zosiga doirdir, xolos. O'zingiz ko'rgansiz, Barno, demak, u yerda 60 ga yaqin odam bor va boshqa bu 8 odam ustidan olib borilgan tergov, demak, alohida olib borilgan va qolgan odamlar ustidan olib borilgan yana bir nechta tergov ishi ham bo'lishi mumkin, xususan Akbar Abdullayev ustiga nisbatan tergov ishi. Bundan tashqari, bu o'sha nomi tilga olingan 5 korxona, ozodlik manbalariga ko'ra, yana aytamiz, 5 korxona bu Akbar Abdullayev nazorat qilgani aytilayotgan korxonalarning faqat shular bilan cheklanib qolmagan, ya'ni faqat Farg'ona va Navoiy, bu boshqa viloyatlarda ham bu guruh nazorat qilgani aytilgan inshootlar ham ko'p bo'lgan. O'sha bu kechagi hafta boshida qo'lga kiritganimiz o'sha ayblov xulosasidagi ismi tilga olingan bir shaxs haqida to'xtalmoqchi edim, Barno. Demak, bu Germaniya fuqarosi Boris Raymixer. Ayblov xulosalarida aytilishicha, go'yo Boris Raymixer yordamida pullar tashqariga olib chiqilgan va o'sha yuvilgan, ya'ni qonuniylashtirilishga harakat qilingan. Ozodlik manbalari ham, o'sha Latviyadagi manbalari ham bu gaplarni tasdiqlashmoqda. Ularning aytishicha, Boris Raymixer Akbar Abdullayevning moliyaviy boshqaruvchisi bo'lgan va Latviyada katta-katta biznes inshootlarini sotib olgan, kazino, mehmonxona va boshqa inshootlarni sotib olishgan. Ular bilan birga asli afg'onistonlik Muhammad G'ulomiy degan shaxs ham yaqin hamkorlik qilganini aytishmoqda bu manbalar. Hozirda G'ulomiy Latviya fuqarosi hayotiga suiqasdga uringanlik aybi bilan qamoqqa olingan. Bu rasmiy xabar. Demak, ozodlik manbalariga ko'ra, hozirda Boris Raymixerning o'zi ham Frankfurtda qolmoqda, Frankfurtdagi uyida politsiya himoyasi ostida yashamoqda. U go'yoki o'z hayotiga tahdid qilingani to'g'risida politsiyaga murojaat qilib, himoya so'ragan. Yana qiziq jihati, Boris Raymixer 2013-yilgacha O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Frankfurtdagi vakili hisoblangan.
Endi qiziqda, demak, naqd ko'rinishda Akbar Abdullayevga berilgan, ya'ni bizning qo'limizdagi hujjatda 800 million AQSh dollari miqdordagi pul aytilyapti.
800 million miqdordagi pul faqatgina shu bu ayblov xulosasida aytilgan, ya'ni bu kamida 800 million deb aytishimiz mumkin. Ozodlikning o'sha 2012-yilda manbasi, suhbatlashgan manbasi bir voqeani gapirib berganda, o'sha paytda unchalik ishonmagandik, go'yoki Farg'onadagi bir uyga kamazlab, kamazda albatta dollar emas, so'mda kamazlab bu so'm pullarini olib kelishib, o'sha yerda saqlashgan va uni sekin-asta dollarga aylantirib, o'sha mashinalarda Toshkentga olib kelib, keyin u yoqdan olib chiqib
ketilgan. Ya'ni pul O'zbekistonda naqd ko'rinishda?
Naqd ko'rinishda olib chiqib
ketilgan. O'zbekiston havo yo'llarida ishlayotgan bir vakil orqali?
Vakil orqali, ya'ni samolyotlarda ham olib chiqib ketilgan bo'lsa, ajablanmasa bo'ladi.
Kriminal bir filmni syujeti.
Bu shu Gollivud filmlariga bir tatiydigan bir mavzu, bir voqea bo'lishi mumkin.
Rahmat Farux aka. Demak, hozir bizning qo'limizga kelib tushgan o'sha hujjat anchagina katta hujjat, uning ichida yana ko'plab tafsilotlar bo'lishi mumkin. Hozir muxbirlar nafaqat bu hujjatda berilgan tafsilotlar, balki o'sha tafsilotlarni boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlashga ham harakat qilyapmiz. Demak, jurnalistik surishtiruv davom etyapti. Farux aka bugun ana shu surishtiruvda bugun aniqlangan ba'zi bir jihatlarni eshittirdi. Qo'shimcha tafsilotlarni esa albatta biroz o'tib www.ozodlik.org veb-saytida yoki ozodlik.mobi saytida o'qishingiz mumkin. Mavzu tafsilotlarini biz bilan birga ushbu to'lqinda yoki veb-saytlarimizda kuzatib boring. Rahmat Farux aka. Dasturimiz esa davom etadi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi ushbu to'lqinda sizni Ozod Nazar eshittirishini tinglashga taklif qilamiz. Eshittirishning bugungi qahramoni Ukrainada jang harakatlarida ishtirok etayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammaddir. Marhamat.
Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Ukrainadan Shavkat Muhammadning Ozod Nazari. Astinochi eslatib qo'yay, Shavkat Muhammad bilan Ozod Nazar doirasida ilgari ham gaplashganmiz. Shavkat bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi sizni bugun tinglovchiga Ukrainadagi Aydar batalyoni saflarida turib, separatchilarga qarshi janglarda ishtirok etayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammad deb tanishtirsam bo'ladimi?
Aha, bo'ladi.
Aydar batalyoni hukumat tasarrufidagi jangovar tuzilma emas, ha?
Bu mudofaa vazirligidagi ko'milli batalyon. Mudofaa vazirligi tarkibidagi ko'milli batalyon.
Mudofaa vazirligi tarkibida.
Aha, ko'milli batalyonlar ko'p Ukrainada. Faqat bittasi mudofaa vazirligi tarkibida, Aydar batalyoni. Qolganlari ichki ishlar vazirligi tarkibida.
Bu mudofaa vazirligi tarkibida degani o'sha butun sarf xarajatini qurol bilan ta'minlash yoki o'sha kundalik oziq-ovqat xarajatlarini masalan o'sha mudofaa vazirligi ko'taradi deganimi?
Aslida shunday bo'lishi kerak edi, lekin bizlar faqat qurol-yarog' o'q-dorini olamiz hukumatdan, davlatdan. Qolgan narsa kiyim-kechak, hamma qolgan oziq-ovqat hamma narsani volontyorlar olib keladi.
Endi o'zi bugun sizdan o'zingizni kayfiyatingiz, umuman Ukrainadagi vaziyat to'g'risida so'ramoqchiman, lekin ungacha shu Aydar batalyoni bilan bog'liq so'nggi yangiliklarni so'rasam, masalan, ilgari kuni 2 fevral kuni Aydar batalyoni Ukraina mudofaa vazirligi oldida piket o'tkazdi. Nimadan norozi aydarchilar?
Birinchi 2 marta piket o'tkazildi, hozir qanaqadir kelishuvga erishdi. Asosiysi Aydar batalyonida oldin hozirgi Verxovniy Radadagi deputat Sergey Melnichuk kombat edi. U deputat bo'lgandan keyin o'rniga boshqasini, boshqa odamni qo'ydi. Keyin Ministerstvo obronadagilar baribir o'zini odamini qo'ymoqchi bo'ldi Aydar batalyoniga. Undan keyin 60-70% askarlarni Aydar batalyonidagilar yangi qo'yilgan kombatni qabul qilmadi. Unga bo'ysunmadi. Biz o'zimiz bilgan, tanigan, o'zimizdan chiqqan kombat bo'lsin, boshqasi kerakmas deb o'shaning uchun miting o'tkazdi o'shanga qarshi. Ministerstvo obronada baribir u eshitmadi-da uni. Voyenchasini, harbiy qismini raqamini o'zgartirdi, keyin yangi pechat berdi. Shundan keyin Aydar batalyonidagilar unga qarshi bo'ldi. Biz uni tan olmaymiz. Biz faqat o'zimiz Aydar degan nom faqat bizda, biz alohida batalyon bo'lamiz deb o'shanga chiqish qildi.
Masala hal bo'ldimi, bo'lmadimi?
Hozir endi men bilishimcha kecha yigitlar aytishdi, Менің үші қан болмайды, министр оборон, министерство оборонадан тайынланған пташны қан болмайды, башқа адам болмышы керек.
Xo'p, mayli. Bu Aydar batalyon rahbariyati bilan Ukraina mudofaa vazirligi o'rtasidagi bahs, munozara to'g'risidagi gaplarni shu yerda to'xtataylik. Nima uchun Aydar bu turkona nom? Batalyonni nomi nima uchun Aydar?
Bu yerda Lugansk oblasti, deydi, qayerda biz Shafti shaharchasi. O'sha yerda Aydar daryosi bor.
Shu daryo nomi bilan bog'liq.
Aydar batalyoni boshidan o'sha Lugansk frontida turgani uchun o'sha daryoni nomini olgan. Aslida Aydar turkcha nom, turk tilida ham bor.
O'sha Haydar-da, endi o'zimizni Haydar degan ism.
Masalan, qozoqlarda nima deydi? Yosh bolalarga qoqil qo'yadi. O'sha narsani qozoqlar Aydar deydi.
Shavkat, bu Aydar batalyoni qurol bilan janglarda qatnashyaptimi?
Hozir oxirgi mavzu 2 oy ichida qatnashdim. Oldin birinchi nima deydi, qatorga qo'ymagandi.
Men umuman batalyonni so'ragandim, siz o'zingiz aytdingiz. Demak, qo'lingizga qurol olganingizga 2 oy bo'ldi?
Yo'q, qurolni ancha bo'ldi olganimga. O'tgan yil sentyabrda olganman. Lekin nima deydi, lotoslarda turdi, keyin patrul nima deydi, xizmat bo'ldik.
Janglarda ham ishtirok etdingizmi?
Janglarda 3 marta qatnashdim.
Qayerdagi janglarda?
Vechena Gora degan joy bor, Shaftiya shahrining atrofida. U yerda anaqa daryoning narigi tomonida Donskoy kazaklar turadi, o'sha kazaklarga qarshi. Stary Aydar, Vechena Gora, Stary Aydarida desantlar, Ukraina desantlari turibdi. Vechena Gorada ularda qarshisida 3-4 kilometr Donskoy kazaklar turibdi.
Janglarda qatnashdingiz? Endi bizni tinglovchi, O'zbekistondagi tinglovchi, umuman postsovet mamlakatlaridagi tinglovchilarimiz asosan shu Rossiya televideniyasini tomosha qiladi va o'sha Rossiya televideniyasini ko'rsatuvlaridan Ukraina uchun kurashayotganlar juda zaif kuch degan tasavvur paydo bo'ladi yoki Ukraina armiyasiga mobilizatsiyaga ham juda katta qarshilik bo'lyapti. Ukrain yoshlarini 80% armiyada xizmat qilishdan qochyapti, mobilizatsiyadan qochyapti degan gaplar har kuni bor gaplar. Siz mamlakatning ichida turibsiz, hatto qo'lingizda qurol bilan separatchilarga qarshi kurashyapsiz. Shu gaplarda qanchalik jon bor?
Hozirgi mobilizatsiyaga men o'zim ham qarshiman. Chunki kecha tunda
yo'q, siz qarshisiz qo'llashingiz boshqa masala. Men so'ragan savolga javob bering. Masalan, yoshlarni chindan ham shunday armiyaga borgisi kelmayaptimi? Urushga borgisi kelmayaptimi? O'zi aslida urushga borgisi kelmaslik bu tabiiy his, lekin vatanni himoya qilish kerak-ku.
Hozir bu yerda asosan nima uchun odamlar qarshi? Hozir bo'layotgan janglarni hukumat ATO deb aytadi, antiterroristik operatsiya deb aytadi. Bu terroristlarga qarshi militsiya, SBU, spetsnaz kurashishi kerak. Hozir jangga qatnashayotgan ko'ngilli batalyonlar ham, keyin nima deydi, o'sha xizmatga chaqirilganlar ham hech qanaqa status olmayapti. Keyin yana ta'minoti, mablag'i hukumatdan o'shaning uchun qarshilik bu. Keyin hukumat ularni ta'minlamayapti. Oziq-ovqat, branjlet, kiyim-kechak, o'shaning uchun qarshilik.
Ha, ayni paytda Ukraina fuqarosi bo'lmagan Shavkat Muhammad o'sha ATOda antiterroristik operatsiyada qatnashyapti. Buni qanday tushunish kerak?
Bu endi nima deydi, maydondagi o'rtalarimni 80% hozir o'sha Aydar batalyonida, keyin boshqa batalyonlarda va o'shalar bilan maydonda turib, keyin hozir o'zini nima deydi, o'sha urushga ulanib ketdi. Keyin yana bilmasin, o'sha Rossiyaning agressiyasiga qarshi asosiy sabab mana shu Rossiya agressiyasiga qarshi, chunki o'zimizni o'rtasida qachonlardir mana shu narsa takrorlanishi mumkin. Masalan, kecha yaqinda Qozog'istondan yigitlar keldi. O'sha nima deydi, Zelenskiy gapidan keyin, Putinning gapidan keyin bizdan boshlanishi mumkin deb Qozog'istondan 3-4 yigitlar keldi. Har narsaga tayyor turish uchun. Armiyaga ko'rsatish nafaqat Ukrainaga, bizlarga ham ta'sir bo'lishi mumkin. Bizlar ham o'shalarga qarshi Rossiya siyosatiga qarshimiz degan ma'noda.
Endi Shavkat bek, o'tgan galgi suhbatimizda ham so'raganim savolni bugun yana bermoqchiman. Siz o'zingiz uchun masalaning ma'naviy jihatini axloqiy jihatini hal qilganmisiz? Sizni boshqa mamlakat hududida o'sha mamlakatni himoya qilish uchun qurol ko'tarib jangga kirishingiz masalasida. Bu masalada qandaydir bir shubhalaringiz yo'qmi? Siz o'zingiz qilayotgan ishni
Bor. Masalan, agar ertaga Rossiya bilan Ukraina hukumati bilan Rossiya o'zaro kelishsa, keyin bu yerdagi Rossiyaga qarshi kurashgan ruslarni, keyin belaruslarni yoki boshqa narsalarni o'shalarni talab o'sha askarlarni talab qilishi mumkin. Rossiyaga topshirish uchun. Mana shu bu narsalardan ehtimoli bor. Bundan ko'z yummaganmiz.
Yo'q, bu ertaga javobgarlikka, jinoiy javobgarlikka hatto tortilishingiz ehtimoli va bu risk bu. O'sha riskni boshqa tomonga qo'yib turamizda, o'zi umuman ichingizda shu kunda qilayotgan ishingizni to'g'ri deb bilasizmi deb so'rayapman.
Agar men o'zim to'g'ri deb bilaman. Agar menda shubha bo'lganda, men nima deydi, o'sha Lugansk viloyatiga umuman yaqinlashmagan bo'lardim.
Urushga kirmagan bo'lardingiz, qo'lingizga qurol olmagan bo'lardingiz.
Ha, shunaqa. Faqat maksimum qilgan ishim o'sha bosh vazirlik volontyorlar bilan borib, o'sha nima deydi, yordam ko'rsatib, o'shanaqa bilan cheklangan bo'lardim.
Biroz oldin siz Rossiya agressiyasi degan iborani tilga oldingiz. 1-2 hafta oldin Ukraina parlamenti, Verxovna Rada Rossiya agressiyasi to'g'risida gapirdi va shundoq Rossiyani agressor deb e'lon qildi. To'g'rimi?
Aha.
Siz mana janglarda ishtirok etdingiz. Siz kim bilan urushdingiz? Kimga qarshi urushdingiz? Oddiy ukrainalik, oddiy donetsklik, luganskliklik, lekin Ukraina fuqarolariga qarshimi yoki Rossiya soldatlariga qarshi kurashdingizmi?
Endi ofitsialni Rossiya askarlari yo'q deb aytishadi bu yerda. Rossiya tanolgani yo'q. Ukraina ham nima deydi? Ofitsial darajada tanolgani yo'q. Sababini bilmadim. Men aynan qaysi territoriyada turgan bo'lsak, qaysi anaqaga qarshi, regionga qarshi, masalan, bizning guruhimiz uncha katta emas, 11 kishi. Bizlar asosan o'sha Donskiy kazaklar bilan ishlaymiz.
Xo'p.
Donskiy kazaklarga qarshi kurashamiz.
Ular Ukraina fuqarolari?
Yo'q, rossiyaliklar.
Rossiyadan kelgan Don kazaklari.
Aha, o'shalar.
Ko'ngilli ravishda yoki go'yoki ko'ngilli ravishda Ukrainaga kirgan kazaklar.
Shunaqa. Ularda nima endi kuratorlari keni yig'adi, o'sha nima deydi, Luganskga jo'natadi. Kazaklar asosan Lugansk oblastida. Biz ham masalan bilamiz, qayerda Rossiyani qaysi masalan tankistlar turibdi yoki artilleriya turibdi, qaysi masalan kazaklar. Faqat bizlarga aytishgan, mana shu endi butun front bo'yicha yugurib yurmaymiz-ku. Mana shu territoriya senlarniki, mana shu territoriyada vazifalarni bajarasizlar deb. Biz aniq bilamiz, mana shu territoriyada bir masalan ro'paramiz bor. Bizdan 3 kilometr, 3.5 kilometr don kazaklari turibdi.
Xo'p. Mana Ukraina hukumati Ukraina sharqidagi voqealarni, Ukraina sharqida separatchilarga qarshi kurashni boya aytdingiz o'zingiz, o'sha aksil terror amaliyotlari ato antiterroristika operatsiya deyapti. Kreml aytayaptiki, yo'q, bu Ukraina sharqidagilar apolchensi deyapti, xalq qo'shini degani, apolchensi degani. Va ular Kiyevni jazo amaliyotlariga, karantin operatsiyalariga qarshi kurashyapti deyapti. Siz nima deb ataysiz Ukraina sharqidagi voqealarni?
Birinchi qanaqa bo'ldi? Masalan, o'sha urush boshlanishidan oldin Ukrainani qo'llab-quvvatlaydigan juda katta mitinglar bo'ldi. O'shandan keyin bir oydan keyin mana shu nima deydi, o'sha militsiyani keyin Facebookni bosib olib, qurol-yarog'larni tortib olgandan keyin ularga texnika, Rossiyadan texnika kirib boshladi. Aslida o'sha narsalar boshlanishi Qrimdan keyin uje ma'lum bo'lgan edi. Juda ko'p texnika, qurol-yarog'lar Lugansk oblastidan ko'chirildi. Endi biz bilamiz, masalan, 100lab, 200-400 har xil texnikalar, raketni ustunovkalar hammasi endi u yerda qolgani yo'q edi. Masalan, Ukrainaniki. Ular aytayaptiki, bizlar nima deydi, qo'lga kiritgan anaqalarni ishlatyapmiz deb. Keyin tonna-tonna
Yo'q. Ukraina sharqidagi voqealar nima bu? Fuqarolar urushimi yoki vatan urushimi, nima, qanaqa sizning nazaringizda?
Fuqarolar urushi emas, masalan, qanaqa tushuntirsa bo'ladi. Rossiya o'zini ehtiyoji uchun o'zini spetsnazini kiritdi. O'sha yerda endi ko'rinish qilyaptiki, bu yerda fuqarolar urushib ketyapti. Rossiya qo'llab-quvvatlashni to'xtatsa, urush bu yerda bir haftada tugaydi.
Bir haftada tugaydi. Mana kecha
odamlar, masalan, hozir bizga qarang, bizlar ozod qilgan territoriyadagi odamlar, masalan, Aydarbatiyanda yaqinda Aydarbatiyani tarqatiladi deb gap-so'zlar chiqqanda o'sha aholi shaxslarining aholisi imzo yig'ib prezidentga murojaat kiritdi. Agar bularni ketmasin, agar bular ketsa bizlar qirg'in qiladi deb. Aholi ko'rib turibdi, u yerda masalan qanaqa tartibsizliklar bo'layotgani, masalan u yerda o'sha rasmdan kelganlar, keyin mahalliy nayonliklar qurol yaroqlardan kimda qurol bo'lsa o'sha qonun. Istagan millga kirib, istagan narsasini tortib olib o'shani qilyapti. Buni hozir o'sha frontdagi, front liniyasidagi aholi mana shu narsani biladi, bari qarindosh urug'lari, do'stlar bilan gaplashadi. O'shaning uchun boshida prorossiyskiy narsa kayfiyat bo'lgan bo'lsa ham hozir odamlar juda o'zgargan.
Xo'p, mana kecha o'sha separatchilar, Rossiya separatchilar birinchi marta harbiy samolyot ishlatishdi. Harbiy samolyotdan hujum qilindi. Xabaringiz bo'ldi bundan?
Yo, bu narsani eshitmadim.
Yo, kecha birinchi marta harbiy samolyot ishlatildi va Rossiyadagi axborot vositalarining xabar qilishicha bu Ukraina armiyasining samolyoti bir necha oy yoki bir necha hafta oldin urib tushirilgan va remont qilingan, qayta tiklangan samolyot va shundan hujum qilindi. Siz shunga ishonasizmi?
Bu narsa kutilgan edi o'z aslida. Yaqinda o'sha nima deydi, separatchilar namoyish qilgandi. Masalan, muzeyda, aviatsiya muzeyidagi, Lugansk yaqinda aviatsiya muzeyidagi samolyotlarni ko'rsatib, eski samolyotlarni ko'rsatib, mana shularni sizlarga bizlar remont qildik, tuzatdik. O'shandan keyin bir haftadan keyin biz mana shu provokatsiyani oldini olish uchun o'sha aviaparkni bombardimon qilgandik. U yerda biron bir samolyot vertolyot qolmagan. Demak, endi kutish mumkinki, Rossiyani samolyotlari tez hujum qilib
yana bir xabar. Ukroboronprom kompaniyasi tanklarni ishlab chiqarishni, Aplot tanklarni ishlab chiqarishni 24 baravarga oshiradigan bo'pti. Shu paytgacha Ukroboronprom Aplot tanklarini 5 ta ishlab chiqarardi ekan bir yilda, endi shu 120 taga yetkizilar ekan. Bu nima degani? Shundan kelib chiqib savol, ertaga vaziyat qay tomonga o'zgaradi? Chinakamiga ochiq urush bo'lish xavfi yo'qmi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Bo'lishi mumkin. Agar bo'lsa, qachon bo'ladi? Bahordan boshlanadi.
Bahordan boshlanadi. Rossiya ochiqdan ochiq
bitta xavf bor, masalan, Mariupoldagi kabi tinch aholini katta qirg'in uyushtiriladi-da, undan keyin Rossiya nima deydi, o'zini tinchlikparvar kuchlari bahonasida kiritish mumkin, o'sha tinch mahalliy aholini himoya qilish bahonasida. Mana shunda keyin nima deydi, xavf kelganlar boshlanadi.
Rossiya ochiq urush e'lon qiladi deb o'ylaysizmi?
Ehtimoli katta.
Shavkat Bek, mana siz
Mariupolda o'sha nima deydi, tinch aholi bombardimon qilindi, 100ga yaqin odam yarador bo'ldi, qancha o'ldi, qancha odam o'ldi. O'shanda faqat butun dunyoga darrov Ukraina tomoni yaxshi ishladi, butun dunyoga ko'rsatdi kim aslida kim o'qqa tutganini. Buni keyin Rossiya planlashtirgan edi, Ukraina armiyasi o'zi Mariupolni o'qqa tutyapti deb. Mana shu narsa ishonlar chiqib qoldi, o'shaning uchun Mariupolga hujum to'xtatildi. Aslida nima deydi, o'sha Zaxarchenko, o'sha Bernerler, o'shalar ochiq gapiga kelganda biz o'sha hujumni boshladik deb.
Shavkat Bek, mana siz bilan 15-yil 4 fevral kuni Praga vaqti bilan soat 12 dan 10 ta o'tganda gaplashib turibmiz. Shu soniyada sizni qo'lingizda qurol bormi, yo'qmi?
Yo'q, men Kiyevdaman.
Kiyevdasiz, qurol yo'q.
Qurolni topshirib kelganman.
Egningizda fuqaro kiyimimi yoki harbiy jomami?
O'sha harbiy kiyim, formadaman.
Formadasiz. Yaqin kunlar ichida yana jangga kirishingiz mumkinmi, yo'qmi?
Bugun kechga yoki ertaga qaytaman. Endi ularda jang masalasida endi vaziyatga qaraymiz.
Qayerga qaytasiz? Luganskga qaytasizmi, Donetskga qaytasizmi?
Lugansk oblasti Shaftya shaharchasi.
O'sha yerga qaytasiz. Vaziyat taqozo qilib qolsa, jangga kirishingiz mumkin, a?
Shunaqa.
Jangda o'q otiladi. Siz o'q otasiz, sizga qarab o'q otishadi. Sizga ham o'q tegib ketishi mumkin. O'lishga Ukraina uchun shu o'limni qabul qilishga tayyormisiz?
Yo'q, men boshidan aytganman, men bu yerda Ukraina uchun jang qilmayman.
Kim uchun jang qilyapsiz?
Lekin men o'zimda qanaqa bir prinsiplarim bor o'shaning uchun.
O'sha prinsiplaringizni ayting.
Aytdim o'zi sizga.
Yana bir marta takrorlab qo'ying.
O'sha nima dedi? Rossiya agressiyasiga qarshi nafaqat Ukrainada, boshqa xalqlarga qarshiligini ko'rsatish. Masalan, qarang, Qozog'istonda oilam bor, keyin do'stlarim bor. Agar qatroq o'sha nima dedi, sevimli Qozog'istonda, agar ertaga Qozog'istonda mana shunaqa nima dedi, referendum keyin mana shunaqa provokatsiyalar boshlanib qolsa, oilamni himoya qilish uchun o'sha yerga qaytaman.
Shu prinsiplaringiz uchun, o'zingiz aytayotgan prinsiplar uchun o'limga tayyormisiz?
Nima dedi? Bitta narsa bor, agar yaxshi tayyorgarlik ko'rilmagan bo'lsa, o'lib ketish ehtimoli katta. Bu endi urushda men shuncha paytdan beri ko'rdim, tasodifiy o'lim bo'lmaydi.
Qanaqa o'lim bo'ladi?
E'tiborsizlikdan yoki nima deydi, kuchli tayyorgarlikdan, mana shu narsalardan. Har qanday masalan nima deydi, aviaudarni ostida ham tirik qolishi mumkin.
Tamam. Ukraina hukumati kuchlari tomonida turib, Rossiya separatchilarga qarshi janglarda Aydar batalyoni safida ishtirok etayotgan Shavkat Muhammadning ozod nazari edi. Rahmat Shavkat.
Sog' bo'ling.
Shavkat, siz o'zbekistonliksiz,
ha? Ha, o'zbekiston fuqarosiman.
Ha, bo'ldi, tamam. Rahmat.
Sog' bo'ling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.